þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar Oddur Kristjánsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég er mjög þakklátur fyrir það þegar svo ágæti háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson minnir mig á það að vera stilltur í ræðustól. Ég held að það sé mjög gott að fá slíka ábendinga frá þeim manni og við reynum þá að hjálpa hvorum öðrum og styrkja hvern annan framvegis í ræðuhöldunum. Hann fór rétt með þetta, hvernig lögin eru. Mér kem þó óvart ef hann segir þetta hefur verið brotið vissu lítilega, sagðan, en ég kannast ekki við það, en það er þá sjálfsagt að athuga það, en ég held að það hefur alltaf verið farið yfir þetta mjög gaumgæfilega og þetta leiðrétt í hvert skipti og ég hef aldrei séð rök fyrir því að svo skuli ekki hafa verið. Og ég ítreka það hér að það var og er meining allra einmitt að tryggja þetta að tímabilið komi aldrei aftur 88 til 91 tímabilið þegar að kjör öryrkja rýrnaði mjög mikið, rýrnaði meira en kaupmáttur almennar launa.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður veitir andsvar.